Kosovës kanë thënë se zvoglimi i prezencës do të nisë prej 4 gushtit, pasi situata e sigurisë është vlerësuar e qetë në një takim me pjesëtar të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR, dhe pjesëtar të misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX. Pra siguria është e mirë, situata është e qetë dhe mund ta zvoglojmë ca praninë e policisë son. Sundimi i ligjit dhe rendi publik po mirëmbahen gjithnjë më shumë e më mirë. Janë bërë rreth një muaj e gjysmë që nuk kemi incidente të theksuara e protesta të dhunshme, kanë thënë nga policia e Kosovës. Euleksi ka thënë Radios Evropa e Lirë se ka vërejtur zvoglimin e prezencës së policisë së Kosovës në ndërtesat komunale dhe situatën e sigurisë ka konsideruar si pozitive. Zvoglimi i prezencës së policisë është një prej pikave të marrëveshjes së arritur mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian më 10 korrik për shtensionim të situatës në veri.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Sot në Prizren nis edicioni 22 i festivalit ndërkombëtar të filmit dokumentar dhe të shkurtër DocuFest. Ngjarja kryesore e filmit në Kosovë dhe këtë edicion ka shënuar një rekord të ri të filmave që kanë aplikuar për pjesëmarrje. Për të mësuar më shumë rreth këtij edicioni flasim me drejtorin e festivalit Veton Nurkollari. Zoti Nurkollari, përshëndetje.
Përshëndetje.
Zoti Nurkollari, cilat janë të veçanta te këtij edicioni?
Unë mendoj që vetveti u programi edhe festivali janë veçanti, ndoshta programi i cili është më i madh në këtë histori me 256 filma, me një numër për mendimin tim rekord edhe të vizitorëve filmbërësve, me një laramani edhe të programeve përqese, edhe me një program jashtëzakonisht mirë të kurum të muzikës në kuadër të Dokunajt. Përgjithsi un kam pritje thënë se çdo program ose çdo edicion i festivalit është risi në vetveti.
Ju e përmendet edhe për rekordin, pothuajse në çdo edicion DocuFest ka shënuar rekord me filmbërësit e interesuar për pjesëmarrje. Në këtë edicion janë 8 kategori garuese. Sa filma janë pjesëmarrës në këto kategori?
Gjithsej në 8 kategori garuese janë 105 filma. Në disa kategori më shumë, sepse ka edhe filma të shkurt, ka edhe filma të gjatë, dokumentar, po në tërsi janë 105 filma në 8 kategori garuese. Po.
Të flasim pak për motën e këtij edicioni që lidhet me inteligjencën artificiale. I am AI, am I. Si erdhët deri te kjo moto?
Po, ne çdo vit ulumtojmë, kërkojmë, provojmë, gjejmë diçka e cila mund të jetë aktuale, edhe i gjithë debati rreth inteligjencës artificiale muajve të fundit ishte një shtykje ta them kështu edhe mjaftueshme për ta adoptuar disi këtë debat edhe këtë dilemë në temën e festivalit. Ne në bashkëpunim pasaj edhe me studion e dizajnit Kora nga Istanbuli e dizajnum edhe e zgjanum jo vetëm sloganin që është ajo që e përmendët pak parës, e që ka në veti dilemën a jam unë e inteligjent artificiale apo jo. Në me që kjo dilema është në thelb të temës, pasaj mbi atë kemi punu mjaft edhe në aspektin vizual, po edhe pak edhe në aspektin kuratorial që kanë bënë e filmat që prek në një form apo tjetër këtë temë edhe këtë dilemë. Pra ndaj kemi edhe filmin në hapje edhe filmin në mbydhje që në një form apo tjetër kanë bënë inteligencën artificiale. Ndoshta të përmendi që filmi e hapjes është filmi i vitit 1968, edhe atëherë është trajtu kjo temë. Pra ndaj në u dokë interesantë.
E përmendet që filmi hapës është nga vitet e 60-ta, po ashtu në një program special, diçka që është paksa më e veçantë për neve, e zakonshme për DocuFestin, për ta përfshirë kineman lumbardit dhe komunitetin, sidomos nga Prizreni në gjithë programin e festivalit. Ju do të asilni, do të arisilni filmin e vitit 1976 të regjizorit të njohur nga Kosova, Besim Saaçiu. Dhe në atë film keni përfshirë edhe orkestrën apo ansamblin eksperimental të Lumbardit. Apo na tregoni pak lidhur me këtë projekt.
Filmi 1917 i të ndjerit edhe të madhit të Besim Saaçiu, për mendimin tim edhe jo vetëm timin, është një ndër filmat kryesor të filmit dokumentar në historinë e kinematografisë kosovare. E tashme me një bashkëpunim me Fondacionin Lumbardi, erdhë me idenë që në kuadrë të ansamblit eksperimental të muzikës, cilën e vëheqë Ilir Bajri, të tentohet edhe të komponohet një kolonë zanore për atë film. Dhe në këtë moment sa unë të flasë, në sakova sot më gjithi lizim, ata janë në si të temë kësë fazën përfundimtare për të kriju atë kolonë zanore, dhe ne do të shfaqim filmin me këtë eksperiment, të shohim se çfarë do të del, po unë jam mjaft i entuziazmuar që për një bashkëpunim të këtij lloji për ta risjell filmin për edhe një herë e çeki për mendimin tim ndër më të mirët që është bërë në Kosovë.
Shumë faleminderit për kohën edhe për gjithë punën, zotin Urkollari.
Ju falenderoj edhe unë.
Ishim me drejtorin e festivalit ndërkombëtar të filmit dokumentar dhe të shkurt DokuFest, i cili nis sot edicionin e tij të 22 në Prizren.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ushtria ruse ka thënë se i ka zmbrapsur sulmet me dron në bazë më të madhe detare në detin e zi dhe ga dishullin Ukrainas të Krimes të aneksuar ilegalisht nga Moska. Me gjitha të si pasoje sulmeve, autoritetet kanë thënë se është ndaluar përkosisht qarkullimin në një prej porteve më të mëdha komerciale të Rusis. Ministria ruse e mbrojtjes ka thënë sot se dy drone detar e kanë sulmuar gjatë natës bazën Novorossiysk në detin e zi. Anijet janë identifikuar dhe janë shkatruar nga anijet ruse që e kanë ruajtur bazën, ka thënë ministria ruse përmes një deklarate. Kritiku të vërgosur të Kremlinit Aleksej Navalni pritet të shqiptohet sot vendimi për akuzat e lidhura me ekstremizëm. Navalni është dënuar për përvetësim dhe aktualisht povuan dënimin me burgim prej 9 vjetësh, por akuzat e reja për terrorizëm rrezikojnë të jashtyjnë kohën në burg për dekada. Ai dhe mbështetësit e tij konsiderojnë të gjitha akuzat si të motivuara politikisht. Navalni, 47 vjeçar, ka thënë se pret dënim stalinist në gjyqin e 4 gushtit. Lideri rrëzuar i Nigerit Mohamed Bazoumi u ka përthirrje Shteteve të Bashkuara dhe gjithë komunitetit ndërkombëtar për të ndihmuar në rikthimin e rendit kushtetues pas fuqit të javës së kaluar. Në një kolumn të shkruar në të përditshmen amerikane Washington Post, presidenti Bazoumi ka thënë se ai po shkruan si rob. Trazirat kanë shpërthyer në këtë shtet në perëndim të Afrikës prej rrëzimit të tij. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.